Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Tusen takk til menighetskoret. Jeg vil henge meg på en setning dere sang nå. Min identitet finns i himlen, i min faders hjerte. Og på mange måter så det et tema som jeg skal tale over videre i dag. For dere som har gått de siste ukene i Philadelphia her på gudstjeneste, så vet vi har et fokus for denne høsten som handler om å utruste til tjeneste. Og jeg vet ikke om du husker det, men når det gjelder det å bygge menighet, så det særlig tre viktige faktorer som vi minner hverandre om. Og for å få alle med, da, vet du, så må jo jeg få gjenta meg selv litt grann. Men det ikke fordi jeg ikke har noe mer å tale om, altså. Men det fordi at som hyrde så vil du gjerne få med deg så mange som mulig. Så hva de tre viktigste prioriteringene, vil du si, når det gjelder å bygge menighet? For tidens skyld så får jeg svare selv, for da blir det riktig i hvert fall. Vi har definert det veldig enkelt. Det første som vi vil fokusere på å minne hverandre om at menighet handler jo om Gud. Det sentrert om Gud. Det ikke sentrert om mennesker, men Gud. Vi snakker ikke om noe som menneskedrevet, menneskekontrollert, men vi tror på noe som guddreven og gudkontrollert, om du vil. Vi ønsker ikke være drevet av aktivitet, historie, tradisjon. Vi ønsker å være drevet av Guds hellige nærvær. Det som gjør menighet til menighet, det Gud. Så har vi et annet fokus som viktig å forstå sammenhengen i her. Det handler om å utruste mennesker. Noe som tema og fokus for denne høsten. Men disse tre dimensjonene i denne trekanten henger sammen. Også å være målrettet. Som Paulus sa, jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som foran og jager mot målet. Og vi så forrige søndag da jeg talte, det vil si for to uker siden, så vi hvordan Jesus levde i dette. At Gud var hans fokus. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv. Bare det han ser faderen gjøre. Og jeg har forstått at vår ungdomspastor Carl Fredrik fanger opp dette og forklarer oss ut fra skriften. Det det Gud har kalt oss til. Det det vi får lønn for i himlen når vi gjør det. Det kan være mye annet som vi bruker vårt liv til, men det vi en dag blir målt på, det om vi gjorde det han ba oss om. Her Jesus et forbilde for oss. Vi vet også hvordan Jesus ikke bare var fokusert på Gud, men også på å utruste mennesker. Og i Efeserbrevet 4. kapittel så står det veldig tydelig hvordan han gav sine gaver. Noen til apostler og profeter, altså det ulike tjenester i menigheten, hyrder og lærere. Hvorfor det, mon tro? For å utruste de hellige. Så det noe av jobben min her i dag. Det å være med å utruste deg. Det handler mer om deg enn det handler om meg. Så det dette tredje dimensjonen som vi lærer av Jesus, hvor målrettet og bevisst han var. La oss dra andre steder til småbyen her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også. For derfor jeg kommet. Han visste hvorfor han var her, og derfor gjorde han det han gjorde. Det som terroriserer mange menigheter, og mange kristne for den sakens skyld, bevisstløsheten. Hvorfor jeg til? Hva det vi holder på med? Og jeg vil tale litt til deg i dag om å være forankret i den identitet i himlen, i Guds fars hjerte, som koret sang så fint om. Hvis du ser med meg i 2. Timoteus brev, hvor han taler Paulus til den unge pastor Timoteus, så sier han det slik i kapittel 3 der. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter. De som kan gi deg visdom, og som leder til frelse. Skriftene skrevet med en hensikt. Det ingen detaljbeskrivelse av livet på månen, for eksempel. Eller hvordan du kommer deg dit, for den sakens skyld. Det utenfor Bibelens hensikt. Bibelen skrevet med en hensikt, det for å gi deg visdom. Og Paulus fortsetter og sier, alle skrifter som innblåst av Gud også nyttige til å gi opplæring, tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra. Det Bibelens hensikt. All bibelsk forkynnelse har en eller annen effekt av dette i seg, og fostre, oppdra, lede på rett vei. Og hva hensikten med det da? Jo, slik skal mennesket som hører Gud til settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. Så Bibelens budskap viktig for å utruste deg og meg til all god gjerning. Så i dag så taler jeg kanskje primært til troende, men du her i dag som ikke bekjenner deg som en kristen, så håper jeg at jeg skal preke deg så misunnelig på Guds rike, at du før jeg ferdig i dag bare sier ja i ditt hjerte, dette vil jeg jo. For det veldig enkelt å bli en kristen. Det bare å ta imot han som Kristus, og si ja til han i hjertet ditt. En gang så var det en klinsj med sadukeerne. Sadukeerne et religiøst parti i Israel den gang, og kan vel sammenlignes med vår tids liberalteologer, kanskje. De tror ikke på så mye i Bibelen, og hevdet at det ikke var noen oppstandelse. Og de presenterte en lang rekke problematiske konstellasjoner for Jesus og ville ha hans svar. Det var en kvinne der som var gift med 7 forskjellige brødre. De døde hele gjengen, så hun var gift med 7 menn. Da hadde hun lurt på hvem skal hun være gift med i himmelen. Og det var jeg første gang jeg leste, så tenkte jeg, jeg var veldig spent på hva Jesus svarer, for det der lurer jeg på. Men det som interessant, hvordan Jesus svarer dette spørsmålet, slik. Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Det på en måte hans enkle svar på alle disse ulike problemstillingene der. Og jeg opplever noe av det problematisk i dag, også i vår moderne tid. Vi farer vill. Hovedsakelig 2 grunner, fordi vi ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Så det et stort behov i dag, og mye frustrasjon, også blant troende. Hva sier skriftene? Så det altså en enorm utfordring å utlegge skriftene, og at vi som troende også leser i Bibelen. Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene, ei heller Guds kraft. Det som viktig å forstå når Jesus taler om dette, for noen vil jo da være litt liberale i sin teologi og tenke liksom, ja, vi kan jo ikke, det står jo ikke noe særlig der, og hvis det står noe, så vel ikke det han mente, så vi vil gjerne mene det vi selv mener, og så bringer man Guds ord ut av kraft, fordi man klarer ikke helt å forstå det og lese det. Det en annen grøft som like ille, for ikke å si verre, det den mer farisistiske tilnærmingen. For Jesus møtte dem rett etterpå. Han hadde sagt dette til datidens liberalteologer, sadukeerne. Så kommer det noen farisere som hadde hørt at han stoppet munnen på sadukeerne, og de syntes det var så stillig. Men så var de også ute etter å felle han på en måte og prøve han, så sier de, «Mester, hvilket bud det største i loven?» Jeg tenker, får vi svar på det, så får vi avklart om han en sann profet eller ikke. Og det Jesus svarer på det spørsmålet kaster veldig stort lys over hva vil det si å kjenne skriftene og Guds kraft. For det nemlig sånn at det går an å kjenne skriftene uten Guds kraft på en sånn måte at som Paulus fanger om bokstaven slår ihjel. Og jeg har møtt av og til en del troende som kjenner skriftene for så vidt, men det et eller annet i deres nærvær så blir du nesten drept. Men så en del andre som mer sånn ånden som går på en måte. De liksom svever overalt og så spiritualistiske og bibelåndelige, og det liksom ingen forankring, det ikke noe substans på en måte. Og de to dimensjonene veldig viktige, de ene vel ikke så mye uten det andre på en måte, forstå meg rett. Og det aldri vært slik at vi måtte velge mellom skriften og Guds ånd eller Guds kraft. Det sånn at begge de to dimensjonene kaster lys over hverandre. Og når Jesus svarer på spørsmålene fra disse fariseerne, som vel kanskje datidens erkekonservative, da, hvis jeg får driste meg til et sånt ord. Hva svarer han til dem? Jo, han svarer akkurat på denne måten. Du skal elske Herren din Gud. Av hele ditt hjerte og all din forstand. Dette det største og første bud, men det et annet som like stor. Du skal elske det neste som deg selv. På en måte litt sånn god dag med økseskaft. Men han forklarer altså at på disse to budene hviler hele loven og profetene. Alt i den gamle pakt, og selvfølgelig da den nye som var i ferd med å tre til nå, hviler altså på disse to budene. Elsk Herren og de neste. Så et godt tegn på om man kjenner skriftene og Guds kraft at man elsker Gud og sin neste. Det altså en atmosfære av Gud, og hvordan det arter seg i praksis, da har vi et fantastisk eksempel i Jesus Kristus. Hvordan han møtte syndere, hvordan han møtte mennesker som hadde litt skibbrud i sitt liv, hvordan han møtte de som hadde lyktes, i det hele tatt hvordan han var, og det det vi kan kalle for den praktiske teologien. Den også like verdifull og viktig å forstå som den mer teoretiske teologien. Du med meg på den? Dette noe av utfordring i vår moderne tid. Og her går menighet ofte fra den ene grøfta til den andre, og den eneste stunden vi på veien, det når vi fra den ene grøfta til den andre og sier hallo på veien, et lite øyeblikk. Mens Jesus veien. Han vandret på det som vi kan kalle for veien. Han ga oss et eksempel for at vi skal følge etter i hans spor. Hvorfor skal vi da grave grøfter på de ulike sider av veien? Svaret enkelt. Vi kjenner ikke skriften, ei heller Guds kraft. De dimensjonene kombinert gir visdom og styrke og leder oss på rett vei. Vil du være med på den reisen? Den vil vi gå med ydmykhet og frimodighet. Og ingen av oss har den fulle sannhet, men det vel noe i det Paulus sier at sammen fatter vi høyden, lengden og dybden og hele Kristi fylde. Så vi må altså lære oss å lytte til hverandre, vi må lytte til Gud, vi må kunne granske skriftene med kanskje et åpent sinn, som jødene i Berøa som fant og sjekket, var det slik som det ble sagt? De var mer høysinnet, står det, enn de i Thessaloniki. Så det handler om å ha et høyt sinn, hvor man gransker, prøver, lytter til hverandre som lemmer på Kristi kropp. Sammen fatter vi denne høyden, dybden, bredden og lengden og hele Kristi fylde. All right. Jeg tror at Gud har en drøm. Jeg har lyst til å snakke litt med deg om det i dag. Jeg kommer til å fare ganske enkelt over ganske store temaer, egentlig, nå noen minutter framover. For vi har jo satt av denne høsten til å fokusere på ulike dimensjoner av dette som har med tjenester og vårt kall å gjøre. Men jeg tror Gud hadde en drøm. Da han skapte mennesket, så skapte han det i sitt bilde. Dette et vers som man ofte preker om i brylluper og sånn. Men det ikke for ingenting, det står ganske tidlig i Bibelen. Det en grunnforståelse av det å være menneske. Vi skapt i Guds bilde. Mennesket et avbilde av oss, sier Gud. Det litt forskjellige teologiske meninger hvorfor det står oss, men antageligvis det fordi det Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, altså det en flertall. Eller så det teologene kaller for en hebraisme, det vil si at når man taler om Gud på den måten, så det alltid flertall. Det har noe med Guds majestet å gjøre. Men det i alle fall det jeg vil løfte fram i dag, i Guds bilde skapte han det. Så du ligner på Gud, vet Adam, det ordet betyr vel han som står oppreist, i motsetning til... Du kan si, hvis du tror at du en videreutviklet ape, så vel det bare en kraft i seg selv til å bli... Men da Gud skapte mennesket, så skapte han en adskilt fra dyrene, han som går oppreist. Vet du hva jeg tror? Hadde Adam, slik han var da han ble skapt før syndefallet, hadde kommet inn her nå, så hadde antageligvis vi alle nesten falt ned og tilbedt ham. For hans storhet, hans skjønnhet, han lignet på Gud. Så kjenner vi alle hvordan det gikk, fallet kom, og han begynte å gjemme seg, og Gud måtte komme og si, Adam, hvor du? Og så begynner han med det der elendige vrøvlet som har plaget mange menn i alle generasjoner siden. Kvinnen du ga meg, det hennes skyld. Men i utgangspunktet så skapte han det i sitt bilde. Og nå lever vi etter Golgata, etter Jesu kors, hans død oppstandelse. Og derfor så vil jeg med frimodighet si, i dag vi Adam og Adama, for å holde oss til det hebraiske grunnspråket, altså mann og kvinne, skapt høyreist, og vi ligner på Gud. Det var et barn som spurte mamma, hvordan ser Gud ut? Hvordan han? Og da sa han i grunn sånn som pappa. Det kunne like gjerne vært sagt det motsatt, altså. For i Gud så vi hverken mann eller kvinne sånn sett, men vi har skapt til mann og kvinne, så det må en mann og kvinne til for å gjenspeile Gud. Så det noe av poenget han har lagt det ned i oss. Så dette selvbildet som menighetskoret sang om synes jeg var helt nydelig. Min identitet finns i himlen, i min fars hjerte. Så han har skapt mennesket altså for å være et bilde av Gud og en kanal for Guds rike. Det det vi kalt til. Så det mye annet bonus ved det å få lov å leve i et godt land som vi gjør. Men vi her først og fremst for å være en kanal for Guds rike. Dere skal råde over fisken i havet, over alt krypet som det kryr av på jorden. Antageligvis et profetisk bilde over ondskapens ånde her og demoner og all elendighet. De under våre føtter. Og som Reinhard Bunke pleide å si, hvis du har et budskap til djevelen, skriv det under skosålen, for det der han leser det. Jeg liker den tonen der. Det liksom litt sånn... All right. Et bilde av Gud. Adam bar det. Salm 8 forteller det. Det gjorde han like ringere enn Gud. Kronet han med herlighet og ære. Går vi til en profeti og en beskrivelse av Jesus i Hebreerbrevet 1, så står det han en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen. Han bærer alt ved sitt mektige ord. Det var Jesus. En utstråling av Guds herlighet. Så vil vi lære hvordan Gud så har vi fått et bilde av ham gjennom Jesus Kristus. Det grunnen til at evangeliene så viktige å lese og lære seg hvordan var det han oppførte seg. Hvordan var det han var. Og Bibelen fortsetter å fortelle at ingen har noen gang sett Gud, men en enbårne som Gud og som i Faderens favn har vist oss hvem han I 1930-oversettelsen så husker du det stod «har forklaret han». Ikke forklart, altså sånn teologisk, teoretisk, men forklaret, altså åpenbart han, og vist oss hvordan Gud Så når vi ser litt hvordan Jesus levde, for å minne hverandre om hans tjeneste, så starter han i Lukas 4,18 og sier, «Herrens ånd over meg. Han har salvet meg til å forkynne et gledens budskap for de fattige. Gi blinde syne, sette undertrykte fri.» Det var hans tjeneste. Han var en utstråling av Guds herlighet. En kanal for Guds rikes kraft. Og hele Jesu tjeneste var preget av dette. Overalt hvor han var og dro omkring, så forkynte han Guds rike og helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Rykdommen spredte seg over hele Drammen. Og alle som hadde det vondt og led av noen sykdom eller plage, han helbredet dem. Det var hans tjeneste. Og han i går og i dag til evig tid den samme. Jeg kunne gitt deg utallige skriftsteder, eller utallige jeg vil kanskje ta hardt i, men hele Bibelen full av dette. Han vandret nå omkring i alle byene, han lærte folk i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket. Og så gjorde han mer enn det de fleste norske predikanter gjør i hvert fall, for de sier amen etter å ha forkynt. Men da begynner hans neste preken. Han helbredet alle sykdommer og plager, og da han så folkemengden syntes han inderlig synd på dem. For Jesus var ikke bare ord, han demonstrerte Guds rike og sa, Guds rike kommet nær. All right? Men så møter han her et problem, for han ser på alle disse menneskene som forkomne, som sauer uten hyrde. Og han sier til disiplene, høsten stor, men arbeiderne få. Be høsten seire drive arbeidere ut i sin høst. Og det var en kraftfull bønn som ble besvart der og da. For i kapittelet etterpå så står det, han kalte da til seg sine 12 og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Så det var ikke bare det at han bar dette selv og var en utstråling av Guds vesen. Nå kaller han sammen de 12 disiplene, og så gir han dem makt. Ikke det stillig? Av og til skulle ønske jeg var en av de 12. Men vi har gode nyheter om et øyeblikk. De 12, han kalte dem til seg, stod det i Lukas 9. Og gav dem myndighet over onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut og forkynte budskapet om Guds rike. Jesus var en utstråling av Faderens herlighet, en kanal for Guds rike. Så kalte han de 12 og sier, nå skal dere fortsette. Nå var de 13. Men han stopper ikke der, for Gud har en drøm. Han vil videre. Og derfor så står det om de 70. Han pekte ut 70 andre og sendte dem ut foran seg til hver by. Han sier, høsten stor, arbeiderne får, så det ikke nok å være 12 disipler og Jesus Kristus. Vi jo bare 13. Nå var det vel 83, hvis jeg kan telle riktig. Så her det et eller annet som i ferd med å skje. Og i vers 9 så står det hvordan de videreførte den tjenesten Jesus hadde demonstrert, som de 12 nå hadde fått, og sa helbred de syke som der og si Guds rike kommet nær til dere. Kan du se hva som i ferd med å skje? Nå det 83 personer som fylt av Guds rike, og som lever i den gudomlige drømmen om at mennesket en kanal for Guds herlighet og kraft. Jeg taler til deg i dag. Ja, men ikke det litt voldsomt, da, sier du? Jeg føler meg ikke så veldig sånn apostolsk. Nei, det kan nok hende, men troen kommer av forkynnelsen. Så jeg skal preke så lenge at det sitter, men kanskje ikke alt i dag. Jesus var ikke fornøyd enda. Man kunne ha sagt, wow, 83 som går rundt, så full av Guds kraft. Men Jesus viste at disse lever jo ikke evig, så vi må jo gjøre noe mer enn dette. Så i Johannes kapittel 12, vers 24, så ser vi noe fantastisk. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller til jorden og dør, blir det bare dette ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Jesus forkynner om sin død på korset. Det som forsoningens budskap, det at en døde for all verdens synd, etter å ha modellert hvordan et liv på jorden kan leves som en Guds sønn og datter i hans fylde, Og Jesus tenker som så, nå dør jeg, og så vokser det opp et hav av kornaks, som et bilde på menigheten. Guds hemmelighet, som nå blitt åpenbart. Først så var det bare en, Jesus Kristus. Så ble det 12 til, så ble det 70, men det i seg selv var ikke nok. Så sprenger Jesus hele rammen for all tid ved at vetekornet faller til jorden og dør, så oppstår menigheten. Og Paulus beskriver dette i Efeserbrevet 3 og sier, «Jeg som den minste av de hellige, jeg kunne tro han hadde vært i Norge veldig lenge, vet du. Unnskyld at jeg til, huffa meg, hele verden, der det masse salvede folk og masse gudsmenn og kvinner, men jeg jo bare fra Norge, så...» Litt sånn oppe i slekta, der min mor kommer fra, det en sånn alle sammen oppe i Heddal. Jeg ingenting, vet du, huff og huttetu. Så de jo kjempeflinke alle sammen, vet du. Alle onklene mine har toppstillinger på Hydro uten utdannelse. Det hadde ikke gått nå, altså, men det gikk jo da den var unge. De bare smarte, men huttetu, men kan ikke en ting, vet du. Og mora mi sånn enda. Og jeg har jo Gud vært plaget med det i mange, mange år. Begynner å løsne litt etter hvert. Fordi at jeg har sett så mye ned dette budskapet her. Og derfor så taler jeg til deg i dag. Jeg vet at de flestes tankegang at ja, men jeg kan jo ikke det. Skal det være noe skikk på det, så må forstanderen komme. Men det ikke sånn, vet du. I dag vil jeg fortelle deg at du en av de hellige. Men Paulus tar det opp. Den minste av de hellige. For å bringe Guds frelse fram i lyset. Den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud. Så her snakker han om en åpenbaring som har vært skjult hos Gud i alle generasjoner som nå i ferd med å bli åpenbart. Du med på den? Og videre i vers 10 så forteller han det rett ut. Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken blir kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. Altså det var noe som ikke hadde eksistert før på den måten. Det hadde delvis eksistert gjennom noen profeter, gjennom det gamle pakt, og noen gudsmenn og gudskvinner. Og Jesus kommer og demonstrerer det med kraft i sitt eget liv. Og han gir de 12 den samme autoritet, de 70 får den samme autoritet. Men det ikke først for vetekornet som et bilde på Jesus faller til jorden og dør og står opp igjen. At det virkelig blir et bilde på hva vi ser over verden i dag. En menighet som fylt av Gud og som bringer dette gudsriket til en verden i nød. Det tilstanden nå. Skulle vi skrape sammen til et lite amen på det? Og videre sier Paulus, dette var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus. Han begynte ved Adam, men så gikk det litt gærlig, vet du. Men det gjør ikke noe, fordi at alltid nåde og gjenopprettelse hos Gud. Der hvor synden var stor, nåden enda større, og det fulgt hele historien. Så Gud har alltid en løsning på dette, for han hadde bestemt seg. Så kan man jo se på deg og meg og tenke, for meg kommer dette til å gå, så mye problemer og vanskeligheter, og jeg vet ikke. Jeg møter av og til den krisen og sier, ja, jeg ser at dere prøver, men jeg vet ikke. Det ikke sikkert dere får det til. Og så kommer noen til meg og sier, ja, du har så fine prekner, men det nytter ikke det, vet du. Magisk kraft. Og hvis jeg slurver og ikke forberedt, så det gærent også. Det ikke mange av den sorten, men det finns alltid noen. Men vet du hva? Med våre feil og mangler, med våre styrker og svakheter, så kommer Gud og fyller opp alt sammen. Han den som fyller alt i alle. Det fordelen med å være tom, vet du, at du kan bli fylt. Yes. Så derfor så det ikke så farlig med våre feil til kortkommenhet, hvis jeg bare kan si, Herre, fyll meg opp. Det fantastiske med et tempel at i utgangspunktet tomt og må fylles av Gud. Og det dette som hele svaret for å realisere dette. Det skjedde på pinsedagen for første gang virkelig. Da pinsedagen kom, så var det bare de mest prektige og perfekte som hadde bedt veldig mye som var samlet. Nei, de var alle samlet. Det en preken bare det. Med kom det brus fra himlen som når det blåser en sterk storm og fylte huset der hvor de satt. Så forbered deg. Vi lever i tider hvor Gud fyller hele huset, vet du. Det spennende møter. Hvor du må holde litt på hatten. Men det ikke så mange av dere som har hatt lenger nå. Tunge liksom av ild kom til syne. Og delte seg, og jeg liker det. Satte seg på hver enkelt. Det betyr at han setter seg på meg også, vet du. En hellig ånds ild setter seg på deg også. På hver enkelt. Åh, dette et budskap i seg selv. Åh, så jeg kunne prekt mer om akkurat det der. Men jeg må fort meg litt, for jeg skal snart sette meg. Da ble de alle fylt av den hellige ånd. Og de begynte å tale i tungemål ettersom ånden gav dem å tale. Åh, som jeg liker dette evangeliet. De ble alle fylt. Hvor har vi fått dette fra? At vi gjør denne erfaringen så smal. Vi snakker vel om at det gjelder alle, men det liksom så smalt. I stedet for å legge til rette for at alle som tørster kan komme og drikke. Dette vårt kall. Derfor vi her. Derfor Guds til. Derfor ungdommene på leir nå. Derfor leder Ellen søndagsskolen her med mange dyktige arbeidere. Hvorfor det? For å lage en arena hvor Guds ånd kan falle på mennesker. Alle som tørster kom til meg og drikke, sa Jesus. Her ser vi et guddommelig prinsipp. Jesus var den første. Så gav han autoritet til de 12. Så gir han autoritet til de 70. Og så skapes og fødes menigheten, de troende, de som sier, jeg tilhører Guds folk. Du her som en av dem? Det noen troende her i formiddag? Jeg taler til deg i dag. Jeg taler ikke til noen få apostler, evangelister, eller storheter av forstander og eldste. Jeg taler til deg som et Guds barn. Dette budskap til deg. Det som så fantastisk at han kommer. Det står i forbindelse med pinsedagen. Han ble opphett i Guds høyre hånd og mottok av Faderen den hellige ånd som var lovt oss. Og så utøste han dem. Dette, sier Peter, det det dere ser og hører. Noen var veldig fokusert på tungetalen og tenkte at det sånn, her hører vi forskjellige språk talt. Og det fantastisk spennende. Det en fantastisk gave som Gud har gitt. Vi får tale mer om det på et annet møte. Men poenget mitt er at dette, hva dette? Jo, den hellige ånd som har lovt oss nå utøst over alle disse 120 som var på den øvre salen. Dette det dere ser og hører. De kommer litt ravende ut fra øvre salen, litt sånn beruset på en måte. Det jo ikke alle som liker akkurat den beruselsen, i hvert fall ikke mange av oss nordmenn, for vi så veldig konservative på følelser, i hvert fall når vi tenker kirke. Men jeg tror, venner, vi må vende oss til å være litt mer ledige. Du får det mye bedre da, om du kan løsne litt på slipset, som jeg ikke har. Løsne litt på jakka di, og glede deg over hvordan Guds ånd berører mennesker. Dette det dere ser og hører. Det som man åpner en arena av gaver, et forråd, et arsenal av rikdommer. Hans vesen, den hellige ånd, det det han snakker om. Dette! Hva dette? Jo, ulike språk. Ja, Alt dette har med den hellige ånd å gjøre, som manifesterer seg slik han vil. Det har med hans kraft å gjøre, hans manifestasjon, hele pakken av Gud. Dette det dere ser og hører, sa Peter. Og dette var jo en strategi også i den gamle pakt, som jeg synes litt morsom, jeg må ta den til slutt. For der leser vi, det ikke sånn at Gud var sur i den gamle pakt, vet du, og veldig blid nå. Jeg skjønner ikke hvor vi har fått det fra. Gud har jo vært Gud hele tiden. Det bare en del andre ting som har blitt litt for mye å komme inn på nå, men som menneskers stilling som var noe av problemstillingen. Så i dag vi alle løftet fram på en plattform som heter Golgata, hvor vi alle kan veldig enkelt bli i nærkontakt med Gud. Men Gud har jo vært Gud hele tiden, og du ser på en måte hans evne og vilje til gjenopprettelse fra dag en, fra den første stund hvor fallet var et faktum, så kommer han med gjenopprettelsens budskap som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Men her i 4. Mosebok 11 så synes jeg det litt gøy. Her ser vi det på en måte hvordan Moses gikk ut og fortalte folk hva Herren hadde sagt. Han samlet 70 av de eldste folk og lot dem stille seg omkring teltet. Og hør hva som skjer. Da steg Herren ned i en sky og talte til ham. Og så står det, han tok av den ånd som var over Moses og gav til de 70 eldste. Og da ånden var kommet over dem, så talte de profetiske ord. Men så det liksom gammeltestamentet da, så gjorde de ikke det siden. Det litt sånn tørt. Det litt tørt i den gamle pakt. Men hele tiden så ser det Gud kan ikke dy seg, vet du. Han var ikke sånn, der har vi Moses, en gudsmann. Hør ham. Men det var det. Gud Moses en gudsmann, hør ham. Men han tok av den ånd, og så gav han det til de 70 andre, og så begynner de å profetere. Det hadde vært i den nye pakt, så har sikkert fortsatt. Men så stopper det litt opp da, vet du. Men det noe så. Takk og lov for den nye pakt. Men så står det, to av mennene var blitt tilbake i leiren. Den ene heter Ella, den andre heter Medad. Og det var to sånne litt sånn snikere, vet du, som ikke hadde vært ordentlig i de eldste og sånt da. De burde jo kanskje ha vært der, men de sneik seg inn. Og så står det, vet du, at ånden kom over dem også. Og det klart at de eldste tenker seg, det ikke bra, du skulle ikke ha vært her, og det ikke riktig ordning og forskjellig. Akkurat som Gud blåser litt i det der, bare han ser noen som sultne. Og disse Eldad og Medad, de får Herrens ånd over seg. Selv om ikke de hørte dem som var skrevet opp, så det var ikke så veldig bra. Selv om de ikke hadde gått ut i teltet. Men nå talte de Herren profetiske ord i leiren. Så Gud kommer ut og fyller deg. Selv om ikke du tenker at du kvalifiserer selv. Han ikke så nøye på det der. Hvis han finner en sult og en tørst, salig den som tørster, sier Bibelen. Men så skjer det, vet du, og han minner meg litt om en viss type kristen jeg har møtt. Da sprang en gutt av sted og meldte til Moses, altså han sladra. Eldad og Medad taler profetord i leiren. Det mulig? Og så står det videre, Josva, sønn av Nun, som hadde tjent Moses siden han var ung. Jeg mener, dette var Josva, altså. At det går an å gå så i kjøttet sitt. Så går han til Moses og sier, min herre, stans dem! De kvalifiserer ikke. De burde aldri ha vært der, og de ikke med i eldsterådet, de ikke skrevet opp, de skulle aldri ha blitt fylt av ånden. Stans dem! Og da liker jeg Moses. Der han et profetisk bilde på Jesus. Der han et profetisk bilde på det nye testamentets kristendom, hvor han sier med all ro, du harm for min skyld, Josva? Jeg skulle ønske at hele Herrens folk var profeter. At Herren ville legge sin hånd på dem. Kan du merke hvilken raushet, generøsitet og storhet som Moses var? Det ikke for ingenting han ble kalt for den mest ydmyke på jorden. Som jeg lengter etter denne holdningen. At hele Herrens folk profeter. I dag taler jeg til deg. Gud for deg. Gud har en plan for livet ditt. Og han vil utruste deg. Han vil gi deg alt som han har. Og vi står i tro for å si, Herre, la menigheten være denne rause forsamlingen som Moses, som gjør denne erfaringen tilgjengelig for alle som tørster, for alle som hungrer, og alle som forviller seg inn. Av og til så er vi så livredde for, tenk om det kommer i noe som ikke er rent. Da blir vi alle skittende. For det står det litt surdeigsyre hele deien. Ja, jeg kjenner den melodien av og til. Det nok ikke det Paulus taler om på den måten. Han snakker om fariserne surdeig. Det en gift. Men det står også noe i Bibelen om når en for eksempel gift med en som ikke kristen, så vil jo noen tenke liksom, da blir det veldig vanskelig, så kan ikke trekke samme spann som vantro for eksempel. Vet du hva Paulus sier? Den ikke-kristne part helliges ved den troende, og det smitter over på ungene. Et eller annet som skjer, hvis det en troende i en familie, så hele familien inn under en spesiell innflytelse av Guds rike. Ofte så har det vært sånn at hvis jeg blir en kristen, da må jeg kutte ut alle vennene mine. Da må jeg liksom slutte med alt jeg har gjort før, og så bare være kristen. Og det ser vi resultatene i dag, at veldig mange kristne har jo nesten ikke-kristne venner. Man har jo skjært alt av frykt for å bli frafallen igjen. Hvor får vi det fra? Når Bibelen sier han som i oss større enn han som i verden. Det mer sånn at når en kommer til tro i en familie eller slekt, så hele familien og slekten under en innflytelse. Derfor så står det at Cornelius' hus ble frelst. Hele slekta ble frelst på grunn av Cornelius. Fangevokterens hus kom til tro og ble frelst. Hele slekta ble frelst. Og Bibelen taler mange skriftsteder om dette, hva som skjer når noen fylt av Gud smitter over. De andre. Så du en kilde til velsignelse i miljøet der du går, på jobben der du i familien der du bare ved å vende ditt hjerte til ham som bor i deg. Men nå har jeg talt lenge og vel, så nå går jeg inn for avslutning. Det grunnen til at vi denne høsten fokuserer på dette, som vi ofte har snakket om de siste ukene, og vi kommer til å holde på helt ut november, for å gire deg opp på dette. Tenn på ny. Den gaven som i deg. Den du har fått fra Gud. Og her kan vi gå mange veier, og vi kommer til å gjøre det også. Prøve så godt vi kan å åpne skriftens rike vitnesbyrd, hvor du kan gjenkjenne det åndelige skattkammer som Gud har gitt deg og meg. Så skal vi gjøre vårt beste for å fortelle deg at dette gjelder hver og en. Hvis du synes at dette et positivt budskap, så ta noen med deg. Hvis noen trenger å høre budskap som dette, så ikke vær redd for å ta dem med deg. For vi står i tro for en gjenopprettet menighet og gjenopprettede kristne. Jeg møter på min vei så mange som har litt skibbrudd på sin tro. Så mange som har litt skibbrudd i frimodigheten i sin tjeneste. Noe skjedde langs veien. Her mange, mange historier. Kanskje vi i dag får høre noen av dem når de klare for å fortelle det selv. Men jeg tror vi lever i en tid hvor vi inntar denne ånd fra Gud som gjør at menneskets hjerte tiltrekkes Guds kjærlighet. Tiltrekkes Guds rike som mer fokus på legedom og gjenopprettelse enn på alt som farlig. Av og til så lever vi kristne som sånne åndelige ludvigianere. Det blåter nåla min fra alle kanter. Og det gjør det for så vidt. Det stormer på alle kanter. Men det finnes et folk som forankret i himlen. Som begge beina på jorda. Og som kan være en demonstrasjon av Guds rike i vår moderne verden. Kom. Hellige ånd. Kom, allmektige Gud. Ha framgang i din menighet. Vi ønsker å være et uttrykk for et folk som gir deg tilbake retten og autoriteten i din egen menighet. Den din. Philadelphia, den tilhører deg. Det handler om deg, Gud. Og jeg ber Herre om at vi må få leve så nær deg. At vi kan møte mennesker på en måte som gjør at de gjenopprettes, gjenoppbygges og blir den modne mann og kvinne, sånn som du tenkte det. Og hjelp oss, Herre, og glede oss over alt som har vært, men samtidig, kanskje mer enn noen gang, rette blikket framover mot mål, mot nye mål. For derfor vi til for å forkynne evangeliet der også. Nå ber vi deg, gode far, hold ettermøte med oss i dag. Jeg ber om at disse ordene som forkynt skal gå dypt inn i menneskets hjerter. Kom, Hellige Ånd, resten av denne dagen, resten av denne uken. og tal til dine barn. Ord til legedom, ord til gjenopprettelse. Og vi også kan finne vår plass I forsamlingen og kjenne, yes, dette vil jeg være med på. Dette vil jeg gjøre. La oss bare være litt innenfor Herrens åsyn og spill gjerne noen toner, Roar. Bare noen enkle toner. Så skal jeg bare spørre den hellige ånd om det noe spesielt han vil jeg skal gjøre akkurat nå. Herren her på dette sted. Og han taler til deg der hvor du Og spør han gjerne, Herre, hva vil du? Hvordan kan jeg respondere på dette? Så la det være noen få minutter nå som profeten beskriver. Da profeten spilte, eller da salmisten spilte på harpen, så kom Herrens ånd over profeten. Alt ved hans føtter nå. Kanskje tidligere erfaringer, tidligere skuffelser. Be Herren hjelpe deg å gi slipp på det. Og Herren vil komme med ny olje, ny vin, ny glede og ny kraft. Du skal få løfte vingene som ørnen. Herrens ånd sier til meg, minn dem om at jeg har talt til akkurat deg I dag. Og minn dem om at den hellige ånd holder en personlig bibeltime parallelt med den kollektive offentlige bibeltimen I dag. Og Herren kommer til deg akkurat nå og taler til deg hvordan du kan anvende dette budskapet. Han kommer med sin nåde. Alt for Jesu fot jeg legger.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.